Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, dragi slušaoci. Ova emisija Sputnik intervju. Ja sam Aleksandra Stanić, naš gost večeras istoričar Milan Koljanin. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
U narednih pola sata razgovarat ćemo o veoma značajnoj temi, ne tako lakoj da tako kažem, a to je obeležavanje godišnjice oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Obeležavanje će biti u Izraelu u četvrtak, ali sam dan godišnjice se obeležava i 27. januara u samom logoru i to je ujedno i međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Vi ste neko ko se time dugo i pomno bavi, pa ćemo to podeliti i u neke celine. Na kraju ćemo ostaviti da malo se prisetimo kako je to tamo stvarno sve i bilo. A sada ćemo krenemo od nekih najsvežijih stvari, a to je da se u Izraelu okupljaju sutra skoro svi važni svetski lideri, da tako kažem. Šta to znači za svet ako se tako važni svetski lideri okupljaju na jedno mesto, to je da odaju počest žrtvama holokausta? Naročito u ovom trenutku, da tako kažem, kada situacija geopolitička i nije baš negde najmiroljubivija.
Da, to okupljanje svakako ima i aktualnu političku dimenziju, ali, da tako kažem, to je jedna okrugla godišnica kada se inače i drugi važni datumi komemoriraju i ovo je, eto, jedna od takvih godišnica, ali ujedno pokazalo se i prilika da se skupe, čini mi se, skoro svi najvažniji političari iz sveta i da odaju počasti, da se skupe tim jednim žalosnim, tragičnim povodom godišnjice obeležavanja oslobođenja logora Auschwitz 1945. godine. Dakle, to svi manje više znamo da je to taj datum kada je Crvena armija oslobodila preostale zatočenike tog koncentracionog i logora smrti. To treba uvek imati na umu. Ostalom, logor smrti Auschwitz 1, Auschwitz 2, Birkenau, koji je inače najvažniji i najsmrtonosniji od tih velikih nemačkih koncentracionih logora smrti, je to mesto koje simboliše uništenje evropskih Jevreja, ali i inače uništenje svih protivnika nacizma, tako da eto to je ta simbolika koja povezuje u stvari sve, na neki način sve narode koji su na ovaj način trpeli tokom nacističke prevlasti u Evropi i vladavine u Drugom svjetskom ratu. Dakle, tu je ta simbolika.
Je li to negdje i poruka da će opet biti jedinstveni ukoliko se ukaže potreba?
Pa, to bi moglo da se tumači kao to. Okupljanje takvim povodima jeste na neki način neka pobjeda razuma, da ga tako nazovem, jer to treba da podsjeti ljude na ono zlo koje se desilo i za koje se svi nadamo da se neće ponoviti. Ali u tome i aktualna dimenzija toga. Vi ste pomenuli aktualnu geopolitičku situaciju u svetu koja svakako nije onaka kakvu bi poželjeli, jer postoje različite opasnosti u raznim delovima sveta. Ostalom, uvek postoji ta zastrašujuća opasnost od nečega što se često naziva nuklearni holokaust, nečega što može da, jer čovjek je stvorio ta sredstva za masovno uništenje koje može u nekim određenim okolnostima i ljudi se pribojavaju toga i to je nešto što je na neki način, opet to je paradoksalno, da je ta nuklearna ravnoteža među dva bloka decenijima bila neka zaloga mira. Međutim, znamo da su se tu mnoge stvari promenile, ali i dalje postoji ta opasnost jednog velikog, ogromnog svetskog sukoba koji bi doveo u opasnost i u pitanje opstanak čovečanstva. To je ono što čega se svi potajno stvari pribojavamo i ovo je možda jedna prilika da se tako nešto nekako otkloni, da se ne razmišlja uopšte na takav način, da se sukobima manjih ili većih razmera rešavaju problemi među narodima i među državama.
Pa negde, znači, važno obeležavati, u redu, ovo jeste neka okrugla godišnjica, ali pošto i mnoge ankete pokazuju da ima ljudi koji ne znaju za holokaust, ima ljudi koji umanjuju strahote tog događaja, a opet je negde važno obeležavati i podsjećati iznova i iznova i iznova da se baš nešto ne bi ponovilo.
Da, naravno, naravno. S tim što, eto, obično se uzima holokaust, eto, jedan nešto što se do tada nije na taj način desilo u ljudskoj istoriji. Zaista to je nešto što simboliše Drugi svjetski rat, ali to je jedan od simbola. Mi moramo imati u vidu da to jeste važan i događaj koji treba komemorirati, ali on na neki način podsjeća na ono sve druge masovne zločine, masovna stradanja, sve ono što karakteriše taj Drugi svjetski rat, znate, koji je bio ideologizovani rat u kome je antisemitizam i taj nacistički program uništenja Jevreja bio samo deo jednog programa dominacije na globalnim razmerama. Tako da to treba imati u vidu, jer e sad, naravno, u različitim zemljama to se ispoljilo na različite načine, nije to u Poljskoj, istočno evropskim zemljama, u Sovjetskom savezu ili kod nas, u okupiranoj Jugoslaviji ili u zapadnoj Evropi. Dakle, okupacijni sistemi su bili različiti, to uvek treba imati na umu, jer politika uništenja Jevreja se na istoku Evrope prema Sovjetskom savezu u Poljskoj preplitala sa tom takozvanom politikom životnog prostora, znate, gde su na udaru bili slovenski narodi. Tako da to je nešto što, a kažem, holokaust je važan da bi se između ostalog i podsjećala na sve te užase koje su se dešavali tokom Drugog svjetskog rata, jer dakle, holokaust je odnosio 6 miliona ljudi, ali mi govorimo o desetinama miliona ljudi koji su stradali tokom Drugog svjetskog rata. Mi govorimo preko 20 miliona građana Sovjetskog saveza, o preko 3 miliona sovjetskih ratnih zarobljenika, o desetinama, stotinama hiljada ljudi i miliona koji su patili u drugim logorima.
Belorusija izgubila trećinu stanovništva.
Apsolutno.
Da.
Ali holokaust ima tu snagu simbola koji nas vraća na to vreme i na ono do čega može dovesti jedna pogubna ideologija koju je kao svoj sastavni deo svoje imperialnih ambicija uzela jedna visoko industrializowana zemlja kao što je bila nacistička Nemačka i za koje je stajala cijela Evropa, znate. Dakle, ne radi se samo o Nemačkoj. Kada 22. juna kreće Nemačka na Sovjetski savez, iza nje stoji gotovo cela Evropa na ovaj ili onaj način. Dakle, industrija koja je stavljena u službu tog osvajanja. Znate, ali ponavljam, holokaust je važan događaj, važna istorijska činjenica koja nas vraća u to vreme i na opasnosti svega onoga što se tada događalo, da prosto da nas podsjeti na to. To treba ne imati na umu, jer prosto i ta okupacija i sve ono što se događalo u ratu nisu samo bitke. Obično, znate, to je čest prigovor istoričarima da govore o obično važnim ličnostima, o bitkama, vojnim operacijama, ovako, onako, ali to je samo deo istorije. Ispod toga je ono što se događalo, između ostalog, i holokaust. Dakle, jedan proces dehumanizacije koji je završio u gasnim komorama ili prestreljačkim vodovima u, recimo, u Srbiji ili bilo kojim drugim zemljama okupirane Evrope.
Holokaust i svi ti strašni zločini nisu se desili odjednom, prosto je to negde i planiralo se i čitava realizacija. Negde postoje ti momenti u sadašnjem društvu da ipak ima negde doza straha da bi se negde jednog dana mogle neke stvari ponoviti, zato i kažemo da je dobro što se obeležava godišnjica, da se sećamo svega što se dogodilo. A koliko sada zaista živimo u neko vreme jer ima oživljavanja nekih, da tako kažem, ekstremnih stavova. Oni jeste da nemaju neki veliki značaj i da nisu mnogo popularni, ali prosto ih ima. Da li ih ima više nego ranije? Da li prosto ulazimo u neki period kada bi jednog dana možda nešto slično moglo da se dogodi?
Da, to je sad već u domenu pretpostavke, ali upravo ovo obeležavanje i stalna svest o tome što se dogodilo je važno da se prosto tako nešto spreči i sve manifestacije koje mogu dovesti do toga, jer to je jedan, nacistička Nemačka je prosto jedan primer toga kako jedan program masovnog uništenja i dominacije može relativno brzo i lako uz upotrebu odgovarajućih propagandnih državnih, pre svega, dakle, državnih institucija, jer to je program za koji su sprovodile državne institucije. Znate, to nije nešto što je jedna grupa ludaka sprovodila. Tu postoje, obično u nekoj popularnoj kulturi se svodi često na ludo Hitler ili takve neke, mislim, prosto to ne stoji. To je, dakle, državni program koji se sprovodio, koji imao svoje faze, koji imao svoje ciljeve.
I bio je vidljiv negde kako.
Bio je naravno vidljiv. On je Znate, mi obično govorimo o onome što je rezultat toga. Dakle, to je masovno uništenje u gasnim komorama ispred streljačkih vodova, ali to je imalo svoju genezu postepenog obespravljivanja, oduzimanja građanskih prava, oduzimanja imovine, protjerivanja. Znate, to su sve neke faze koje su vodile onda ka u ratnim uslovima.
Da li vidite sada negde neku, ne kažem i da se dešava ista stvar, daleko od toga, a na kraju prošlo je više od 70 godina, ali neku savremenu, da tako kažem, uvod u nešto što bi moglo da se desi?
Pa ne bi mogao da kažem da postoji nešto što bi moglo da se uporedi sa tim, to bojim se da bi onda ušli u zonu trivializacije holokosta, ali uvek postoji, to je latentna opasnost, znate, jedna ksenofobija, rasizam, znate, to su pojave koje vekovima traju, uostalom sam holokost i sam antisemitizam, to je jedna vekovna pojava koja je kulminirala u nacističkom programu uništenja Jevreja, znate, ali to je nešto što je postalo i pre toga i nešto što postoji i danas, znate. Vidimo recimo da manifestacija antisemitizma postoje na raznim stranama u svetu i to govori upravo o toj netrpeljivosti, o nekim novim oblicima takozvane jevrejske svetske zavere. To je ta neka klasična nacistička i antisemitska teza o tome kako je to. Jevreji žele da oni su izazvali drugi svjetski rat, između ostalog. To je ta osnovna teza. I nacistički Nemačka, ona nije napadala, znate, ona je, sudeći po propagandnoj mašini, oni su svoje branili, znate, oni nisu nikada, mislim, znate, to je ta potpuno izokrenuta logika i propagandno ubeđivanje ljudi, mi se u stvari branimo i mi moramo da uništimo oni koji nas mogu da unište. A Jevreji i drugi protivnici, slovenski narodi, komunisti i tako dalje, svi koji su protiv nas, oni će nas da unište, pa sad da ne bi oni nas uništili, mi ćemo preventivno da krenemo protiv njih. Znate, to je u osnovi takvog razmišljanja i tog propagandnog uveravanja ljudi da moraju tako da deluju. Znate. Ostalom, smatra se u teoriji, u istoriji, da je holokaust najveći zločin koji je najavljen u stvari. On nije nešto što je, eto, iznenada došlo, palo s neba. To je poznata Hitlerov govor 30. januar 1939. godine, gde je on rekao, ako budu Jevreji izazvali ponovo svetski rat, to će značiti uništenje jevrejskog naroda u Evropi. Znači, on je unapred već osudio Jevreje, dakle, po toj tezi kako oni izazivaju narod, ratove, oni truju druge narode i tako dalje, a Nemci kao Arijevci, kao najviše i najvrednija rasa na svetu, su dužni da obrane svet od takve opasnosti. To je nešto što oni moraju da urade, njima je biologija i politika, dali su im pravo i dužnost da vladuje svetom i da unište Jevreje koji taj svet dovode u opasnost. Znate, to je na jedan pojednostavljen način u osnovi te ideologije i političkog delovanja i samo holokaust, znate. Ali ta opasnost, da se vratim na vaše pitanje, uvek postoji, znate. Tako da netrpeljivost, različiti oblici diskriminacije na ovom ili onom nivou uvek postoje kao neko, može na neki način da dovede u manjim ili većim razmerama do pojava kao što su, neću da kažem kao što je holokaust, ali do diskriminacije, do masovnog ubijanja ljudi. Ostalom, od Drugog svjetskog rata vođeno je mnogo ratova, znate, to, koji su imali ponekad i tu rasističku komponentu u svojoj osnovi, znate. Ti kolonijalni ratovi koji su vođeni decenijama, ne može niko da kaže da u njoj, i tu svakako postoje i ta rasistička komponenta, jer Evropa je kolevka ljudske emancipacije, ali i kolevka rasizma i svega onoga što je najgore, fašizma i nacizma, to je sve nešto što je Evropa, gde se to rodilo, znate, tako da to uvek treba imati na umu.
Nadamo se su neke garniture sada tu spremne da spreče sve to, da ne odu stvari u tom pravcu, ali koliko idu stvari u tom pravcu, sada vas pitam to zbog toga, prošlo je 75 godina. Koliko se menjao odnos prema svemu što se dogodilo u Drugom svetskom ratu? Pokušavam da uvedem u priču o nekoj reviziji istorije, a ima polemike negde uvek, počeš i od toga ko je gde pozvan na obeležavanje godišnjice, šta znači ako Rusiji nije upućen poziv, predsjednik Poljske neće ići sada u Izrael. Da li sa godinama smo skloni sve više da menjamo stav o tome šta se dogodilo u Drugom svjetskom ratu, ili ima onih koji uvek ističu šta je tu zapravo bilo, i čak predsjednik Rusije je rekao da će otvoriti neke arhive koje su stajale valjda zapečaćene baš zbog toga da se ne bi neke stvari zaboravile i da se ne bi menjala istorija.
Da, vaše pitanje je jako zanimljivo i ima jednu dugu genezu, da je tako kažem, znate, već 45. Dakle, za vreme rata stvorena ta velika koalicija koja je bila i osnovi Ujedinjenih nacija i stvaranja organizacije Ujedinjenih nacija i celog sistema kolektivne bezbednosti koji je postao posle Drugog svetskog rata. Međutim, posle Drugog svetskog rata dotadašnji saveznici su ubrzo postali protivnici, ideološki, politički protivnici. Nastupio je taj period hladnog rata, kako ga zovemo, i koji je trajao decenijama. Tako da taj period je također imao svoje karakteristike u ovom smislu, te neke revizije istorije, znate. Tako da onda također u zapadnoj javnosti nije se više isticao toliko doprinos iz Sovjetskog saveza, pre svega pobjede na fašizmom, nego oni su uvijek isticali svoje doprinos, znate. Ostalom, stvaranjem, podjelom Nemačke, zapadna Nemačka je postala saveznik zapadnih zemalja i postoje taj period denacifikacije, kako se to obično govori, ali on je daleko od toga da je on doneo ono što bi potpunu istinu i sve ono što je trebalo istražiti i pokazati da se događalo za vreme rata. Dakle, odjedno su zapadni Nemci postali poželjni saveznici i mnogo od onoga što se događalo za vreme nacizma nije više bilo u prvom planu. Znate, sad je umjesto nacističke Nemačke kao neprijatelje, sada se pojavio Sovjetski savez kao veliki neprijatelj, kao sila zla i tako dalje, tako da se tome na neki način se prilagodio taj javni govor u zapadnim zemljama. Ostalom, prosto je na jednom praktičnom nivou, to je poznato da su neki visoki nacistički oficiri postali odjednom, dobili su službu u armiji zapadne Nemačke, postali su. Ostalom, i to nije loše naglasiti, da na kraju samog rata, 45. godine, nastala je izvesna, da je tako nazivane, trka. Ko će više, da li Sovjetski savez, odnosno Crvena armija, ili će zapadni saveznici, da tako kažem, da ukrade, odnosno da odvede u svoje zemlje nemačke naučnike, jer nemačka nauka je bila izredno razvijena. Evo, nedavno su stvari u Rusiji su otkrili dokumente o tome da je ruska, odnosno sovjetska atomska bomba, između ostalog, nastala i zahvaljujući petorici ili šestorici nemačkih vrhunskih naučnika iz te oblasti. Onda američki ratni program Apollo, on se zasnivao na V2, taj program koji je vodio Werner von Braun i koji je nastavio svoju karijeru u SAD-u. Hoću da kažem da je to period kada je već i tada došlo do određene, da tako kažem, revizije istorije i, drugim rečima, uvek je politika imala veoma snažan uticaj na tumačenje istorije, jer je istorija imala određenu političku upotrebljivost za dnevnu politiku, za neke strateške političke projekcije, tako da ovo što se i danas događa nije nešto novo. Pod kapom nebeskom, što bi rekli. Tako da,
ali istoričari ne dozvoljavaju da se menja ono što je utvrđeno već upravo, i što je istina kao takva. Ja?
Upravo o tome reč, znate. Ali sad opet govorim pro domo suo, što se kaže u istoriji. Dakle, trebalo je da prođe određeno vreme, da se otvore arhive, da određeni ljudi ostave svoje sećanja, znači da istorijski izvori budu dovoljno bogati, dovoljno dostupni, da bi istorijska struka mogla da kaže šta se događalo i da to ostane, da postane prihvatljivo u naučnim krugovima, time i da postane deo javne svesti. Evo, ja ću vam reći uostalom jedan primjer, uostalom, evo, Auschwitz je dobar primjer za to. Svoje vremeno se smatra odmah iza rata da je otprilike 4 miliona ljudi ubijeno i stradalo, dakle, u Auschwitzu. Međutim, sad je taj broj sveden na neke mnogo realnije brojeve, između 1.300.000, 1.100.000 do 1.400.000. Obično se govori o 1.300.000 stradalih, uglavnom preko 1.000.000 Jevreja, i ovo su ostalo drugi, pripadnici drugih naroda. Hoću da kažem da je, to su rezultati istraživanja koje su trajale decenijama i koji i dalje traju. Ja pozdravljam ovo što je predsjednik Putin najavio, otvaranje određenih arhiva. Mislim, meni je žao što to i ranije, možda ne samo meni, nego istoričarima, što nisu svi ti arhivi i ranije postali dostupni, jer ovo opet onda govori, taj njegov stav da se u određenom trenutku nešto smatra važnim i aktualnim, da se da na uvid javnosti, što je naravno važno, ali hoću da kažem da je važno i da svi manje više arhivi budu dostupni istoričarima. To je onaj osnovni zahtev istoričara, svi mi to želimo da imamo pred sobom, jer onda ta društvena atmosfera se na neki način, da tako kaže, relaksira. Ako se stvari istraže na pravi način i postanu dostupni javnosti, onda se mnoge zablude, mnogi stereotipi se odbacuju i onda bi to trebalo, i mi se nadamo da to onda postaje ono što je u javnosti i čime se raspolaže, znate, jer onda se time sužava prostor ovim manipulacijama i iskrivljavanjima, znate, istorije. Evo, to je baš...
Koja je neka najveća manipulacija?
Da.
Vezana za Drugi svjetski rat.
Da, pa evo, To je sad postala politička činjenica, znate, a to opet proističe iz one hladnoratovske podele na totalitarizme. Dakle, nacizam i fašizam, to je jedan totalitarizam, znači postoji levi i desni totalitarizam i komunizam je drugi. To je nešto što je vladalo decenijama u zapadnoj javnosti, zapadnoj historiografiji na neki način. Tako da to je nešto iz čega su onda proisticali i druge projekcije i to je ono što sam hteo sad da naglasim, kao ovo što ste me pitali, jedna od tih zabluda. Početak Drugog svjetskog rata, eto, to je ono što je sad postalo aktualno i u ovim polemikama između Rusije, Poljaka i tako dalje, u ostalom to je naravno i pitanje odnosa prema Jevrejima i prema Holokaustu. Dakle, početak Drugog svjetskog rata, to je jedna važna činjenica. Rekao sam da je to ideologizovani rat i za nacističku Nemačku je to bio borba protiv zapadne demokratije, ali i protiv, pre svega, protiv Bolševičkog saveza, koji ima tu ideološku komponentu osvajanja životnog prostora. Znate. E sad, nacistička Nemačka je igrala dvostruku ulogu. Znate. Oni su pokušavali s jedne strane da uspostave neke odnose sa Poljskom, u ostalom, kada je Minhenski sporazum, Drugi svjetski rat na neki način možda treba početi sa, naravno, sa Minhenskim sporazumom, dakle sa podelom Čehoslovačke. Ali gubi se iz vida da podela Čehoslovačke, da to nije nešto što su samo Nemci uzeli zapadni deo, dakle Sudetsku oblast. U toj podeli Čehoslovačke učestvuju Poljska i Mađarska. Znate, stvara se nezavisna Slovačka, Poljaci uzimaju Tješin, dakle ovaj severni deo Češke, Mađari uzimaju svoj deo, tako da stvara se nezavisna. Posle toga dolazi, dakle, do sporazuma između Ribbentropa i Molotova i tako dalje i do samog početka Drugog svjetskog rata. E sad, Poljska osuđuje Sovjetski savez zato što je uzeo, da kažem, ušao u istočni deo Poljske. Smatraju, to neki govore opet o novoj četvrtoj podeli Poljske i tako dalje, da je to, jer zaista tada je počeo Drugi svjetski rat, jer su zapadne sile tada oglasile rat Nemačkom. Međutim, iz ugla Sovjetskog saveza, pre toga su oni pokušavali i sa Čekoslovačkom i sa zapadnim silama da stvore neki odnos u vendi protiv nacističke Nemačke. Znači, to je bila jedna velika igra. Zapadne sile su htjeli da okrenu nacističku Nemačku protiv Sovjetskog saveza. Sovjetski savez je pokušao u toj situaciji da nađe opet modus vivendi sa njima, a onda kad nije bilo drugog rešenja, onda su pokušali, uspeli su da odmaknu, da tako kažem, nacističku Nemačku što dalje od svojih granica, pripremajući se za jedan sukob za koji se smatrao da će biti neminovan. Dakle, politika ima svoje neke neumitne zakone i to je dakle, taj početak Drugog svjetskog rata je, vidimo sad, postao sporan na neki način, ali i Savet Evrope doneo, recimo, jednu rezoluciju gdje su izjednačili nacističku Nemačku i Sovjetski savez i da su oprilike i jedni i drugi podjednako krivi za izbijanje Drugog svjetskog rata, što naravno ne može da izdrži.
To onda ta revizija istorije.
Pa to je jedna krupna revizija istorije i to ne može da izdrži istorijsku kritiku, jer evo upravo sam pokušao u kratkim crtama da objasnim tu neku situaciju koja je prethodila u stvari tom velikom sukobu koji je, eto, doneo između ostalog i to masovno uništenje, između ostalog i Holokaust.
A onda će doći do onoga 100 puta izgovorena laž, postaje istina?
Pa na neki način, ali ipak je, danas živimo u svetu komunikacije i dostupnosti informacije i komunikacije, dakle samo treba, to je sad onaj, zatrpani smo informacija, to je sad pitanje selekcije informacija i pitanje poverenja u izvore informacija, to je postalo ključno pitanje, tako da to je sad pitanje odgovornosti medija, naravno, i to zaista uvijek treba imati.
Ali prvo pre medije da se sačekamo sve arhive, da se otvore, da tu imate sav pristup,
upravo, da,
jer
da
će to biti najvažnije negdje.
Da, kad sam pomenuo odgovornost medija, mislio sam na to da oni budu dostupni svim onima koji imaju relevantne činjenice da iznesu. I onda zaista ljudi će, eto da kažem, biti upoznati sa onim što su rezultati, pre svega rezultati nauke, znate, a ne neke dnevne manipulacije. A tu je opet, evo, i ovo pitanje Holokausta i pitanje, u osnovu, doneti ovaj zakon u Poljskoj gde se govori o tome da ne smije ni na koji način Poljska da bude okrivljena za ono što se događalo, dakle za Holokaust, između ostalog, to je u redu, ali time ne smije da se zabrane naučno istraživanje, jednostavno, i da nešto što je već bilo i treba da bude predmet istraživanja, da se prosto jednim zakonom zabrani, da se razgovara o tome, mislim, to je potpuno van pameti, da tako kažem, i znam da su bili veliki otpori tome i u Izraelu, naravno, i naučnoj javnosti, jer to je to opet postalo osjetljivo političko pitanje zbog na neki način stava Poljske prema Jevrima, jer Poljska bila izrazito antisemitska zemlja u kojoj je živjelo preko 10% Jevreja i to je, ona je tradicionalno bila veoma jaka, veoma antisemitska raspoložena i znamo i sad za ovo i to je sa ponovo pokrenuto javnosti kako su tu na neki način bili na istoj liniji pre početka rata političari, poljski političari i nacistička Nemačka, da su oni razgovarali čak i eto i o tom nekom preseljavanju Jevreja, to je taj poznati Madagaskar plan koji eto vidimo, on ima svoju predistoriju. E sad, to je nešto što je bilo manje više poznato, ali evo vidimo da se neki novi dokumenti u vezi sa tim javljaju.
Imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Vola bih negde da samo malo se podsjetimo na strahote koje su se dogodile. Još imamo živih svedoka koji su to preživjeli da mogu da prepričavaju. Koliko će sve biti drugačije kad ne budemo imali više koga da čujemo živu reč šta je preživeo tamo, nego samo neke nove generacije koje će iz knjiga saznavati šta se zapravo dogodilo. Ostaće mnogo toga zabeleženog u raznim TV arhivima, ali prosto je drugačije kada negde čujete i vidite da postoji neko ko je preživao te strašne stvari i čujete ga.
Da, eto, ja po prirodi svog posla sam imao, eto, da kažem, to zadovoljstvo da snimim izjave preživjelih iz Auschwitza, jer naime, zemlje bivše Jugoslavije, to sad ima jednu predistoriju, spremamo novu stalnu postavku u muzeju Auschwitz-Birkenau, to je taj blok 17, gde je Jugoslavija imala na spratu svoju stalnu postavku, međutim ona je iz raznih razloga uklonjena i sprema se nova stalna postavka. U prizemlju je te zgrade, Austrija ima svoju...
Političkih nekih razloga ili...
To ima svoju predistoriju.
Ili da ne širimo sada.
S jedne strane, nije to, ali kažem, zahteva vreme za možda dve reči. Sklonjena je te izložba, ne znate Hrvatske, jednostavno rečeno. Oni su imali neku svoju ideju da oni prave neku svoju samostalnu. A inače izložba je bila prilično zapuštena jer ispalo da nema ko da brine o njoj. I onda je uprava muzeja tražila da bude uklonjena, onda umeđu vremenu se došlo do nekog konsenzusa da se napravi nova stalna postavka koja bi bila opet zajednička jer prosto tada Jugoslavija kao takva bila žrtva nacizma i jugoslovenski građani su tako dospeli u Auschwitz. No dobro da se...
Spremate tu sada izložbu.
Da, to je što se tiče i što se tiče pripreme za tu, onda sam ja, eto, ja sam u toj ekipi koja sprema tu novu stalnu postavku, ja sam sa svojim kolegama snimio izjave 15 preživeli, toliko smo uspeli da ih pronađemo. Sad, čini mi se smo još dvoje sad našli koji su preživeli, tako da je to zaista jedan veoma, ne znam kako da ga nazovem, osjećaj odgovornosti razgovarati i snimiti. A opet znate da ljudima nanosite bol time što ih podsjećate na one strahote kroz koje su prošli. Recimo jedna gospođa koja je i tada kad smo snimali ih 2013. živa je na sreću, ona je i tada bila vezana za postelju, živa je još uvek. Ona i njen brat su bili, blizanci su bili, znate, ona se seća Mengelea, znate, seća se svega onoga što je, znate, to je nešto, jedno neponovljivo iskustvo razgovarati sa takvim ljudima i dobiti jedno takvo svedočenje koje će kasnije važiti, biti od izuzetno značaja onima koji dolaze sad posle nas je koji će na osnovu toga moći i živog svedočenja ljudi preživjeli da saznaju šta se događalo. Znači, istoričari daju svoje, ono što oni mogu, ali ovo je pitanje zaista odlično. Ono što je živa reč i što je, znate, ono, kad vidite nekoga, njegovu gestikulaciju, kako on govori o nekim stvarima, to je zaista nešto neponovljivo i zaista ja sam duboko zahvalan tim preživelima koji su smogli snage da govore o tome.
Da, nije ni to lako. Pozvaćemo vas u neku sljedeću emisiju da pričamo baš o tome što ste radili, da nam prenesete vaše iskustva i da popričamo naravno i o toj izložbi koju spremate. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Dakle, slušali ste Sputnik intervju, sa nama je bio istoričar Milan Koljanin. Ja sam Aleksandra Stanić, u ime cele ekipe želim vam prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.